Prijevod. Od neznanja lažnog ja se stvara prvi od pet elemenata ili eter. Njegov suptilan oblik je osobina zvuka kao odnos promatrača sa predmetom promatranja. Smisao. Pet elemenata, naime eter, zrak, vatra, voda i zemlja, su samo različita svojstva mračnog lažnog ja. To znači da je lažni ja potpuni oblik mahatatve, koja se stvara iz rubne energije gospodina. A uslijed ovog osjećaja lažnog ja u vidu gospodarenja nad materijalnim svijetom, stvaraju se sastojci koji služe za lažno uživanje živih bića. Živo biće je praktično činilac koji gospodari nad materijalnim elementima u vidu uživaoca, iako iza njega stoji uzvišeni gospodin. U stvari, izuzev uzvišenog gospodina, nitko se ne može nazvati uživaocem, iako živo biće neprirodno želi to postati. Ovo je izvor lažnog ja. Kada zbunjeno živo biće ovo poželi, voljom gospodina se stvaraju elementi u vidu opsjene, a živo biće jure za njima kao za fatamorganom. Kaže se da je prvo stvoren zvuk, tan matra, a potom eter, što u stvari potvrđuje i ovaj stih. Međutim, zvuk je suptilniji oblik etera, a razlika je nalik na odnos između promatrača i predmeta promatranja. Zvuk predstavlja pravi predmet, kao što zvuk koji opisuje taj predmet pruža obavještenje o njemu. Prema tome, zvuk je suptilno obilježje predmeta. Slično tome, zvučni predstavnik gospodina u pogledu njegovih osobina je njegov potpuni oblik, kao što su ga ugledali Vasudeva i Maharaj Dhritarashtra, očevi gospodina Krišne i gospodina Rame. Zvučni predstavnik gospodina se ne razlikuje od njega samog, jer su gospodin i njegov zvučni predstavnik apsolutno znanje. Gospodin Čajtanja nas je uputio o tome u vezi sa gospodinovim svetim imenom, kao zvučnim predstavnikom u kome su sakupljene sve njegove moći. Prema tome, odmah možemo uživati u gospodinovom društvu samo posredstvom čiste vibracije njegovog zvučnog predstavnika, svetog imena. I ovo shvaćanje o gospodinu se odmah manifestira pred čistim baktama. Stoga, gospodinov čisti bakta se ne odvaja od njega čak ni za trenutak. Bakta koji želi stalno biti u dodiru sa uzvišenim gospodinom mora uvijek pjevati sveto ime gospodina, kao što se preporučuju šastrama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onetko se na taj način može družiti sa gospodinom, sigurno će se izbaviti iz mraka ovog stvorenog svijeta koji je proizvod lažnog ja. Tasmai Majyotirgama. Tamasi Majyotirgama. Tamasad apibhutader vikurbanad abhunnava tasya matra gunashabda lingam yad drashtir drishyayo. Od neznanja lažnog ja se stvara prvi od pet elemenata ili eter. Njegov suptilni oblik je osobina zvuka odnos promatrača sa predmetom promatranja. Dakle, Šila Prabhupada ovdje govori o tome kako je želja živog bića da zauzme položaj uživaoca, što nije njegov položaj. Neki dan smo govorili o tome kako je položaj živog bića da je žensko, odnosno energija, odnosno uživana energija. Ta želja da zauzme položaj koji mu ne pripada je uzrok situacije u kojoj se živo biće onda nalazi u materijalnom svijetu, odnosno uzrok je kreacije materijalne energije i materijalne opsjene, fatamorgane, kao što bi Šila Prabhupada kaže. Dakle, kada živo biće poželi uživati odvojeno od Krišne, onda mu Krišna pruža priliku stvarajući fatamorganu takvog čulnog uživanja. Živo biće ni u jednom trenutku ne može zapravo biti odvojeno od Krišne. Ta odvojenost od Krišne je iluzorna. Živo biće umišlja da je odvojeno od Krišne. Ono ni u jednom trenutku nije zapravo odvojeno od Krišne. Čak i u ovom svijetu gdje živi pod utjecajem takve iluzije, živo biće nije stvarno odvojeno od Krišne, jer živo biće ne može postojati neovisno o Krišni, odvojeno od Krišne. Krišna prati živo biće u ovom materijalnom svijetu kroz taj svijet u tim njegovim lutanjima i omogućuje živom biću da postigne, da ostvari ono što želi ostvariti. Stvarajući upravo takvu iluziju, iluziju odvojenosti, iluziju nezavisnosti koju život biće tako žarko želi. Kada mi želimo žarko biti odvojeno od Krišne, uživati odvojeno od njega, bez njega, ne služeći njega, već jednostavno direktno, neposredno zadovoljavajući svoje čuna, onda Krišna to omogućuje kao paramatma nad duše u našem srcu, stvarajući takvu iluziju koja je potrebna živom biću da bi u ovom materijalnom svijetu našlo svoju takozvanu sreću. Prema tome, na taj način Krišna nikad ne može biti optužen da je on uzrok stvaranja materijalne kreacije ili da je on stvorio ovaj svijet ovakav kakav jeste. Ponekad materialisti, ateisti zapravo na takav način prebacuju optužbu na Krišnu. Zašto, ako je Bog dobar, zašto je stvorio ovakav svijet, zašto je uopće stvorio ovakvu situaciju, zašto smo mi stavljeni u takvu situaciju i slično. Takva pitanja ljudi ili optužbe, argumente ljudi znaju često iznositi. No, međutim, Šila Prabhupada, kad su mu bili tako jednom prilikom postavili to pitanje zašto je Bog stvorio ovakav svijet, onda Šila Prabhupada na to odgovorio, nije to Bog stvorio, to ste vi stvorili. Dakle, mi smo stvorili takav svijet, kao što lopovi stvaraju zatvor, a ne država. Kad ne bi bilo lopova, onda država ne bi gradila zatvor. Zašto bi gradila zatvor ako nema lopova u državi? No, pošto postoji iskustvo u svakoj državi da će sigurno biti lopova, onda država, jedan od poslova države je da izgradi zatvor tako da ima odgovarajuće mjesto za takve lopove. Ali to nije da država izgradi zatvor i onda ne zna što će se zatvorom, mora ga napuniti i onda trpa unutra poštene ljude. Ne, zatvor je tu zbog lopova, a nisu lopovi zbog zatvora. Dakle, na sličan način nismo mi tu zato što je Krišna stvorio materijalni svijet, nego je materijalni svijet tu zato što smo ga mi željeli, zato što smo ga mi zaslužili. Prema tome, Krišna ne može biti odgovoran za tu kreaciju materijalnog svijeta i za zatočeništvo uvjetovane duše u tom materijalnom svijetu. Ne može se prebaciti odgovornost na Krišnu. Krišna u principu nema ništa sa tim. Dapače, Krišna se može vidjeti kao vrhunski dobročinitelj živog bića, jer kad živo biće tu materijalnu egzistenciju tako žarko želi, onda Krišna ispunjava tu želju živog bića. Krišna kaže u Bhagavad Gita da je on inače dobronamjernik, prijatelj dobronamjernik svih živih bića. A da je prijatelj i dobronamjernik svih živih bića, to potvrđuju upravo te njegove aktivnosti, potvrđuju, ne? Krišna neće ići tu u tom, toj maloj nezavisnosti živog bića, neće ići protiv njega. Krišna će možda kao dobročinitelj, dobronamjernik savjetovati na pravilan način živo biće, pokušati izvesti živo biće na pravi put. No, međutim, ako smo mi uporni, odlučni u našoj namjeri da ostanemo zarobljeni u ovom materijalnom svijetu, onda Krišna neće interferirati, Krišna se neće miješati u to naše pravo, u tu našu malu slobodu. Naša mala sloboda se sastoji u tome da možemo odabrati, možemo reći da Krišna ili ne Krišna. To je naša sloboda. Tu se na neki način iscrpljuje sva naša sloboda. Da kažemo da Krišna ili ne Krišna. Sada, kad mi kažemo ne Krišna, mi smo rekli da Maja. Mi smo toga svjesni. Da kada se suprotstavimo Krišni, to nije da smo mi postali potpuno neobični. Budalasta živo biće misli da kad nema Krišnu za gospodara, da onda nema gospodara. No, međutim, mi gospodara uvijek imamo. samo što nam gospodar može biti Krišna ili nam gospodar može biti Maja. Pa onda možemo birati. Kao što jednom prilikom Šri Višnu pod jednoj lekciji rekao, ponekad vidimo zbog nekih određenih nedostataka u karakteru lidera u nekom templu ili bakta općenito, što će se dogoditi? Ponekad netko će protestirati, bit će nezadovoljan i onda će napustiti templ. I kuda će otići? Otići će, naravno, pošto mora živjeti u ovom svijetu, otići će uključit će se u normalan sistem materijalnog svijeta. I što će tamo činiti? Umjesto da služi ne baš, naravno, savršene autoritete, takvi su možda rijetki u ovom svijetu, umjesto da služi nesavršene autoritete u svjesnosti Krišne, onda će služiti pse u ovom materijalnom svijetu. Služit će gospodare koji su poput mačaka i pasa, koji ne znaju čak ni što je civilizirani standard odlaska na zahod, a kamoli da govorimo o nekim drugim stvarima. Ne znaju ni što je civilizirano jesti, ne znaju ni kako se civilizirano ponašati, niti uopće o tome razmišljaju, niti mi stalo da saznaju. Dakle, mi, nije da mi biramo između nezavisnosti i zavisnosti. Ja hoću biti neovisan o Krišni, pa ću odabrati neovisnost o Krišni. Ja ću biti sam svoj majstor. Ne. Mi kad biramo neovisnost, mi biramo ponovno ovisnost u stvari. Jer nema te situacije u kojoj živo biće može biti neovisno. To ne postoji. Takva situacija je zapravo iluzija. To je ono što Šila Prabhupada kaže ovdje. Takav svijet u kojem mi uživamo odvojeno od Krišne je zapravo samo iluzija. Mi smo ponovno pod utjecajem njegove energije. Nema te situacije u kojoj mi nismo pod utjecajem njegove energije. Samo živo biće pod utjecajem vanjske energije ili unutrašnje energije. Zato se zove tetašta šakti. Rubna energija. Rubna energija znači ona koja je pod utjecajem vanjske ili unutrašnje. To je živo biće. Dakle, kao što Krišna kaže u Bhagavad Gita, kaže da je njegovu iluzornu energiju vrlo teško nadići. Mama Maja Duratjaja. Njegovu iluzornu moć, iluzornu energiju je vrlo, vrlo teško nadići. Duratjaja. Zato se zove Durga. Ona se zove Durga. Duratjaja, vidite, isti korijen riječi. Šta znači dur? Duratjaja. Duratjaja znači vrlo teško nadići. Znate šta znači Durga? Durga je Maja, žena Šive. Materijalna energija se naziva Durga. Durga znači ona iz koje je teško izaći. Gačanti. Znači ići. Hodati, kretati se. Go. Dakle, Durga znači ona iz čijeg zatvora, ma je poput zatvora Alcatraza ili nekog sličnog, samo što je iz njezinog zatvora puno, puno još teže otići. Ili Golog otoka. Zatvori se rade zato da bi bilo teško izaći iz njih, zar ne? Zato su tako skrojeni. Zato nisu napravljeni tako da su vrata na onak patent, onako, da se može iz njih lako izaći. Zatvori, izlazak iz zatvora za živo biće uvijek izgleda zastrašujući. Izgleda mu da je lakše ostati u zatvoru nego izaći iz njega. Obično oko zatvora kruže morski psi i ogromna, neke velike ograde su tu i more i ko zna šta sve ne. Obično je vrlo teško izaći iz zatvora. Tako je iz zatvora Maje, iluzije, vrlo teško izaći. Posebno zato što je živo biće okovano u ovom zatvoru, je okovano zlatnim lancima. Postoji jedna, ne znam čija poslovica koja kaže da su mali lopovi okovani Mali lopovi imaju željezne lance, a veliki imaju zlatne. Ono čime smo mi vezani u ovom materijalnom svijetu su zapravo zlatni lanci. Nama se čini da je velika patnja predati se Krišni. A nismo svjesni da se predajemo Maji i da je to zapravo velika patnja. Biti predan Maji, služiti Maju, strašna patnja. A mi moramo nekoga služiti. Mi ni u jednom trenutku nismo svoji vlastiti gospodari. Samo što kad mi služimo niže porive koje dolaze od Maje, na koje nas Maja inspirira, kao što smo neki dan bili ono, govorili da ja kao budem podsjetio na jednu lekciju u kojoj sam ja objašnjavao princip funkcioniranja triju guna materijalne prirode. I onda smo to usporedili sa eksperimentima koje ponekad znanstvenici čine. Znanstvenici otvore lubanju životinje i onda napikavaju se elektrodama u njezin mozak i onda živobiće osjeća da ga svrbi ovdje, onda se češe ili počne tuliti ili se osjeća ovako ili onako ili je euforično ili depresivno. Tako eksperimentiraju znanstvenici. Pikaju se različitim elektrodama u mozak živog bića. Na taj način funkcionira materijalna energija zapravo. Iluzorna energija na taj način napikava živom biću u razno razne njegove niže želje, nižu prirodu živog bića budi, a živo biće misli o kako krasno, sada ispunjavam svoje želje. Sad sam konačno sam svoj majstor i ispunjavam svoje vlastite želje. Nije uopće svjesna da je zapravo u potpunosti pod kontrolom triju guna, triju vezujućih sila materijalne prirode. I da ga te tri vezujuće sile materijalne prirode vuku, nose u naokolo. I da nikako nije neovisno, postalo neovisno. Već je žrtva tih triju vezujućih sila. Žrtva. Kada, na primjer, što se zna izbivati? Kada osjećamo svrab, što onda činimo? Pokušavamo zadovoljiti to češenjem, jel tako? No međutim, tko ovdje smatra svrab svojom iskonskom, dubokom željom, čežnjom svoga srca? Tko smatra da je svrab nešto što je prirodno, živom biću, nešto što je njegovo neotuđivo pravo i prirodna karakteristika, nešto što bi svatko trebao imati u izobilju? Tko to smatra? Mi si zovemo to bolest kože, zar ne? Mi smatramo da svrab dolazi od nekog oboljenja ili nekakvih, ako rekli nešto lagano, nešto sitno, kad nas negdje srbi, onda to dolazi zato što nas nešto škaplja ili nešto. Ali uglavnom to je nešto što smatramo stranim. Ali, kad osjećamo svrab kože u obliku seksualne želje, kad osjećamo svrab kože u obliku želje jezika, kad osjećamo takve slične svrabove, onda mi mislimo to je potreba mog bića, to je sama suština i smisao mog života, zadovoljiti taj svrab. Nikad to ne smatramo bolesnim stanjem egzistencije. Mi ni u jednom trenutku ne mislimo to je bolest. Mi mislimo to sam ja. Ne nešto što je strano meni, nešto što je bolest, nego mislimo, eto, to sam ja. Moram sebe zadovoljiti. Ovdje u svjesnosti Krišne niko ti ne omogućuje da zadovoljiš sebe. Stalno nekog služiš, nekog zadovoljavaš, sve ispunjavaš, nečije želje, samo ne, nikako svoje. Ja moram ispuniti svoje želje. Ja moram sebe zadovoljiti. Međutim, mi ne zadovoljavamo sebe. Mi se predajemo našem bolesnom stanju egzistencije. To je definicija materijalnog stanja, materialističkog stanja. To je definicija odvojenog djelovanja, djelovanja u odvojenosti od Krišne. mi umjesto da se predajemo Krišni, mi odabiramo da se predamo kome? Mi odabiramo da se predamo Maji. Maja je krasan gospodar, Bhaktivinoda Thakur opisuje kako je divna Maja, divina su svom naručijom, a zapravo je vještica, vještica Maja. Ako otvorimo oči uz pomoć šastra, onda ćemo vidjeti da smo u naručju vještice. Ne zapravo. Za sve to što nas mami vezuje u ovom materijalnom svijetu je kao mamac na udici. Sigurno da crv na udici djeluje vrlo privlačno za ribu. Ali da ima malo mozga, onda ga nikad ne bi pokušala progutati. Dakle, na sličan način nama svakako život odvojen od Krišne, život posvećen zadovoljenju našeg nižeg bića djeluje vrlo privlačno. Praktički neodoljivo. Za živo biće je velika borba napustiti materijalno čulno uživanje i posvetiti se Krišni. Velika borba. Na svakom koraku mi se moramo boriti sa našom nižom prirodom. I to izgleda teško. Izgleda nam mnogo lakše jednostavno prepustiti se struji ovog materijalnog svijeta, materijalne egzistencije. Ali u stvari, ako bolje pogledamo, da ćemo vidjeti da to nije tako. Jer kad se jednom suprotstavimo, nesemo pobjedu, nadvladamo tu našu prirodu, kažemo ne, onda stvarno postajemo slobodni ljudi. I onda stvarno možemo odabrati ono što je kvalitetnije, a to je predati se Krišni. Predati se nekome iz ovog svijeta ili predati se Krišni, to je pitanje. Na takav način moramo razmišljati. To nije da se mi možemo ne predati nikome. Mi se nekome moramo predati. Kao što ona priča o Narada Muni objašnjava. Narada Muni je htio vidjeti, upoznati Maju. Blago njemu. Htio je vidjeti kako Maja izgleda. Pa je zamolio Krišnu da mu pokaže Maju. I onda mu je Krišna rekao, išli su kroz pustinju, vjerojatno znate to. I onda su išli kroz pustinju, hodali su kroz pustinju jedan dan Krišna i Arjuna, Krišna i Narada. I onda je Krišna zamolio Naradu, molim te, idi do prvog sela i donesi mi malo vode. I onda mu je pokazao Maju. Kad je Narada Muni zakucao na vrata u tom obližnjem selu i zatražio malo vode, otvorila mu je vrata krasna djevojka divnih očiju koje su ga podsjećale na oči njegovog gospodara. Ovaj materijalni svijet je refleksija, odraz duhovnog svijeta i podsjeća na Krišnu. Suprotni spol nas podsjeća na Krišnu. Posebno žena je predstavnik Maje ili žene energije, za muškarca, naravno za ženu i muškarac. I onda ženske oči će ponekad podsjećati na oči Krišne. No, to je sve. To je sve. Samo će podsjećati na oči Krišne. A ostatak? Ostatak je Narada Muni imao prilike iskusiti. Što je doživio onda, nakon toga? Oženio se i onda imao gomilu djece, jedna za ta djeca vježbala zborno pjevanje. I onda je trebalo nahraniti sva ta usta i onda je teško morao raditi i sijati i žnijeti i vršiti i skladištiti i prodavati i ovo i ono. I onda došla poplava. I onda u poplavi je izgubio ženu, izgubio djecu i onda je počeo vrištati i onda se probudio. I onda je shvatio da je to bila iluzija sve. Kao što živo biće u snu ponekad vrišti i onda sad svoje vlastite vriske probudi I onda odahne i kaže, na sreću to je bio samo san. Samo što nama izgleda strašno bolno probuditi se iz tog sna. Samo to izgleda strašno. Ja se moram probuditi iz tog sna. Zato mi je malo okrutno. Moram se probuditi i shvatiti da moja djeca nisu moja djeca. I moram shvatiti da moja žena nije moja žena. I moram shvatiti da moja kuća nije moja kuća i da moja rodbina nije moja rodbina i da moja titula nije moja titula. I da to je sve to skupa iluzija. Sve to za što sam toliko teško radio, toliko se oko toga trudio, trebam shvatiti da je to sve skupa iluzija. To nam izgleda strašno. Ali zar nije mnogo strašnije ostati u toj iluziji? I onda misliti da je ovo ili ono što nam se zbiva na našem materijalnom tijelu prava istina, da je to prava realnost, da su bijede koje neprekidno hrle k nama u zagrljaj, da je to realnost prava, to je bolje. Dakle, tamasi ma džotirgama, tako završava ovaj prpočila pravopada. Izađimo iz tog mraka na svjetlo spoznaje. Trebamo se osloboditi tog straha od Krišne. Vrlo važno da se oslobodimo tog straha od Krišne. Kao što smo znali ono ispričatnu priču od Bucatija, onom morskom čudovištu i dubinskom biseru, kao ilustraciju tom strahu. Među ribarima je se širila legenda, priča o velikom morskom čudovištu, monstrumu, kojeg kada živo biće samo ugleda, gotovo je. Prati ga, taj monstrum ga prati kroz cijeli život i nikad ga ne pušta na miru i on propada. Kolumbar, da. Jedan mornar je tako vidio tog Kolumbara, tog morsko čudovište. I od onda njegov život je krenuo od izbreda. Sve je postalo užasno u njegovom životu. On je jednom izašao na pučinu u svom čamcu i odjednom je vidio sjenu s lijeve strane, sjenu s desne strane, pokušao je shvatiti što se to zbiva, što je to kad dođe jedan put pred njim i zrenuo je morsko čudovište sa velikim očima i pogledalo ga je dobro. Od tada to morsko čudovište ga je svuda pratilo. Kud god bi išao, kad god bi izašao na more, on je vidio to Kolumbara. Kad god je šetao po obali, on bi vidio negdje na 20-30 metara u moru kako ga prate za dva velika oka. I shvatio da je proklet i prijatelji su ga počeli napuštati i posao mu je počeo propadati, postao depresivan, nije više mogao ići na more. I na taj način njegov cijeli život je krenuo nizbrdo. I sada, u starosti, kada je već sve bilo propalo i kada više nije imao nikakve nade za bilo kakav oporavak u životu, odlučio je jednom za svakda se obračunati sa tim Kolumbarom. I onda je sjeo u čamac i odveslao na pučinu i počeo ga dozivati. Jesi sada monstrume, nema ni, upropastio si mi cijeli život, dođi da se obračunamo. I bio se spremio sa oružjem da se obračuna sa tim Kolumbarom. I odjednom sjena se pojavila u moru, jer je mogao shvatiti Kolumbar dolazi. I izronio ovaj put vrlo blizu, neposredno u njegovoj blizini, tako da je ovaj čvrsto stišući nož u svojoj ruci se spremao zabosti taj nož i dati smrtni udarac tom svom mrskom neprijatelju koji je upropastio već mnoge živote mnogih mornara. I što se dogodilo? Taj Kolumbar ga je gledao svojim velikim očima i odjednom ispazio je jezik, veliki jezik. A na tom jeziku se nalazio dubinski biser. Mi se plašimo onoga što je najbolje, onoga što je najvrijednije. Zašto? Zbog svoje vrsne iluzije, odnosno određene legende, predrasuda koje imamo. Mi se bojimo napustiti naš položaj nezavisnosti, lažne nezavisnosti, naš položaj uživalaca, lažnih uživalaca. Mi se bojimo to napustiti. Bojimo se to ostaviti, odreći se toga, prepustiti se Krišni. Iako nas to praktički ništa ne košta, prepustiti se Krišni. Čak i ovako, kad gledamo što nas to košta, što je to što stvarno gubimo i što je to što dobivamo u ovom svijetu. Što je to što ćemo izgubiti ako se predamo Krišni? Izgubit ćemo našu materialističku bolest. Izgubit ćemo taj svrab. Izgubit ćemo to iluzorno stanje egzistencije koje nikada nikoga nije usrećilo. Zanimljivo je kako vidjet ćemo što će se dogoditi. Osoba koja razmišlja o duhovnom životu ili čak se možda eventualno bavi duhovnim životom će misliti: o, kako je to krasno imati ženu, imati seks, imati sve te stvari, fantastična stvar. No međutim, u povijesti je bilo toliko mnogo ljudi koji su cijele hareme imali pa nisu bili zadovoljni. U čemu je stvar? Zašto su ljudi imali cijele hareme i još uvijek nisu bili nezadovoljni? Još uvijek su jurili po svijetu, osvajali nove zemlje i tragali za ovim i tragali za onim. Zašto je to tako? Zašto su ljudi nesretni i frustrirani čak i kad imaju sve što mogu zamisliti i poželjeti u ovom svijetu? Možete vidjeti kakva je ta moć iluzije. Kakva je fantastična ta moć iluzije. Dovoljno da ljudi sjede pred televizorom i da vide reklamu Coca-Cola i da misle da je to upravo ono što im nedostaje. Da bi bili potpuno sretni. I onda popiju Coca-Colu i onda nisu potpuno sretni. Da. Onda obično su te Coca-Cola napravljene tako da kad ih popijete još uvijek niste utažili žeđ, nego morate popiti još jednu i još jednu i još jednu i ne možete prestati piti. Zapravo uopće ne utažuju žeđ. Ili nakon što to popijete onda trebate nešto drugo. Sad trebamo nešto slano za grickati, pa onda trebamo nešto malo slatko za jesti, pa onda treba nam ovo, pa treba nam ono. Nema kraja tamo. Nema kraja. A živo biće misli, baš krasno da nema kraja. Na taj način mogu uživati stalno. Da. Na taj način možemo stalno juriti za srećom, a nikada ne naći. To je koje mi ne razumijemo. Mi ne razumijemo da mi stalno jurimo za tim. Stalno jurimo u krug. Kao magarac koji juri za mrkvom. Stalno. Ali je na magarčenju. Dakle, tako smo mi konstantno, uvijek, u svakom trenutku. Jednostavno smo namagarčeni. Prevareni. Iluzija nas vuče u naokolo, vuče nas za nos. Maja nas vuče za nos. Obećava nam ovo i ono, a nikad to ne dobivamo. To što tražimo, mi zapravo nikad ne dobivamo. To je istina. Simple, plain truth. Kao što se kaže na engleskom. Vrlo jednostavna i čista istina da živo biće može dobiti sve u ovom materijalnom svijetu, a kaže Šila Prabhupada, nijedna količina materijalnog čulnog uživanja ne može zadovoljiti dušu. Naravno, živo biće treba biti zahvalno Krišni na svemu što mu daje. Šila Prabhupada kaže, govori u jednoj lekciji, da kako god obilje da imamo u ovom svijetu, trebamo biti svjesni da dolazi od Krišne i stoga trebamo uvijek biti zahvalni Krišni. No, to je sasvim druga stvar. Ta sreća će dolaziti. Dolazi kod takve osobe, od tog osjećaja ljubavi i zahvalnosti. Odatle dolazi istinska sreća. A ne od bilo kakvog posjedovanja, bilo kakve količine materijalnog čudnog uživanja. Nema diskusije o tom. Nema govora o tom. izvanjski može djelovati strašno privlačno. I mnoge stvari u ovom svijetu izvanjski djeluju strašno privlačno. To je činjenica. Možete vidjeti, karmi, materialisti su postali veliki eksperti i napravili su mnoge vrlo sofisticirane stvari. Nama to ponekad u svjesnosti Krišne malo nedostaje. Ta sofistikacija, da tako kažem. Prvorazredna glazba, prvorazredna umjetnost, prvorazredne stvari, prvorazredni predmeti, kultura, ovo ono, ponekad nam možda posebno na zapadu jer ta kultura još nije razvijena, te stvari mogu nedostajati. Ali s druge strane, to nam ni u kom slučaju nikada ne može nadomjestiti materijalna, materialistična kultura. Materialisti su postali eksperti, tako sofisticirane proizvode stvaraju. Ali nemaju nikakve supstance. To je otprilike kao da nađete u kući vrlo, vrlo, vrlo vjernu kopiju jabuke. Znate one jabuke plastične u kućama, onim posudama kad dođete, onda plastična jabuka i plastična banana, vidjeli ste to vjerojatno. I sada ta kopija može biti fantastična, može izgledati vrlo uvjerljivo da posegnete za njom i da zagrizete u nju, ali šta vrijedi kad je plastična? Hoće li vas zadovoljiti u bilo kojem trenutku? Neće, čak i ako je vrlo vjerna, fantastična, sofisticirana kopija. Na sličan način, u svemu što ovaj materijalni svijet proizvodi nema prave substance, nema realnosti. Sve je iluzorno, ne može biti realnosti. Ako shvaćamo pravu prirodu materijalne egzistencije, materijalnog svijeta, onda razumijemo da ne može biti realnosti u ovom materijalnom svijetu. Kada je sve što postoji samo prolazna, iluzorna sličica, samo puka refleksija prave realnosti koja postoji u duhovnom svijetu. Kao zbivanja koja gledamo na velikom filmskom ekranu. Mi se možemo uživiti u tom zbivanju, možemo se poistovjetiti sa glavnim junakom i misliti, proživljavati drame skupa sa njim, kao što ljudi proživljavaju drame skupa sa junacima iz Santa Barbare već par godina. Neshvatljivo. Poistovjećuju se sa nekim kompletno izmišljenim osobama koje nikakve veze sa realnošću nemaju. Nevjerojatno. Tako su strašno entuzijastični da se poistovjete sa nekim osobama koje nikakvih dodirnih točaka sa realnošću nemaju. Vidite jednog te istog glumca koji tisuće puta proživljava, ne znam, smrti i ovo i ono, i pada iz aviona i leti ovamo i doživljava ovo i ono, ubistva i samo ubistva prolazi i ne znam šta se ne prolazi. Kompletno nerealno. Gluplju emisiju, ja sam jedne, dvije, tri, ne znam koliko, gluplje stvari nisam doživio u životu. Nisam se mogao načuditi kako je moguće da neki ljudi to marljivo, uporno, vjerno i dosljedno prate iz dana u dan. Kako je to moguće? To je apsurdno. Ali ljudi se na takav način vole poistovjetiti sa nekom skroz ludom iluzijom. Nema veze ni sa čim, ali ljudi će se vrlo rado poistovjetiti sa tim. Dakle, tako se mi poistovjećujemo sa skroz ludim idejama. Mi nešto zamislimo u svojoj glavi, što će to otprilike biti, kako će to biti, i onda mislimo tako će to biti, na kraju nikad ne bude ni slično onome što smo mi zamišljali. Sve to što mi zamišljamo da će biti, bit će ovako, pa će onda biti onako. Svaki put u glavi imamo određenu svoju projekciju, neku sliku tog zadovoljstva. Kako će to sad biti super kad popijem jednu čašu Coca-Cola, to će biti pravo blaženstvo. I onda popijemo i onda ostanemo žedni i ostane nam slatko u ustima i onda shvatimo da moramo popiti još jednu čašu vode nakon toga ako hoćemo utažiti žeđ. Dakle, to je opsjena. Materijalni svijet je istinski moćna opsjena. I to nije da se mi ovdje sad, da tako kažemo, ismijavamo sa onim ljudima koji su žrtve te opsjene. Jer mi smo svi žrtve te opsjene u ovoj ili onoj mjeri. I Krišna kaže, u istinu je teško nadići njegovu iluzornu energiju. Teško je nadići Maju. Zapravo živo biće samo praktički nije sposobno. Mora se predati Krišni. Živo biće se mora uhvatiti Krišna. I tek onda se može osloboditi te iluzije. Ako se držimo Krišne, Krišna će raspršiti tu iluziju. Kao što sunce kada izađe rasprši maglu, na sličan način Krišna će raspršiti iluziju materijalne opsjene koja je stvorena pred našim očima. Ali moramo se čvrsto uhvatiti Krišne. Malo po malo ta iluzija će biti raspršena. Kao što magla ujutro. Neće ona odmah nestati čim sunce izađe. Ali malo po malo, jednostavno magla će se istopiti i nestaće. Prije svega bit ćemo sposobni vidjeti da je to magla, da je to iluzija. I zatim ćemo biti sposobni i odustati s vremenom od te iluzije. Ali jedina garancija je da se čvrsto držimo procesa svjesnosti Krišne, odnosno da se čvrsto držimo Krišni ploda svojih stopala. U protivnom, nema nade za živo biće. Ona će ostati vječni zarobljenik kuće snova. Kao što ponekad postoje one kuće, iluzorne kuće u cirkusima, vidjeli ste to, kuća iluzije. Kako se zovu? Molim? Kuća strave i postoje druge kuće. Nije uvijek samo strava. Uglavnom, ona sa ogledalima i tako razno razne prostorije u kojima živo biće se može zabavljati i veseliti doživljavajući razno razne čudne stvari. Ljudi to vole. Ljudi vole to. Ljudi su strašno oduševljeni kad dođu i onda stanu pred ogledalo i onda jedan budu sad visoki i dugački, onda su poslije toga niski i debeljuškasti, pa su ovakvi i onakvi. Strašno zabavno. Čak vole i kuću strave, što je zanimljivo. Ljudi vole horore gledati do kasno na večer. Vole kad budu uzbuđeni, uznemireni. To je nevjerojatno. To je stvarno zanimljivo. Ja se to primijetim. Kako ljudi vole pogledati neki horor prije spavanja i onda poslije ne mogu spavati. Poslije toga ne mogu zaspati, ne mogu otići na WC, se boje. Boje se do prvog svjetla otići i onda gledaju pod krevet prije nego što će ići zaspati u ormar i zaključavaju vrata i slično. Fantastično. Ali to je rasa. To je problem. To je stvari rasa. Živo biće hoće kušati neku rasu. U duhovnom svijetu postoji rasa užasa. Da. U duhovnom svijetu isto postoji rasa užasa. Živo biće voli kušati tu rasu. Samo što u ovom materijalnom svijetu sve to u konačnom krajnjem liniji nije, ne ispunjava srce. Ne ispunjava srce živog bića. Živo biće osjeća usamljenost, osjeća otuđenost. Vrlo zanimljiva stvar. Možete vidjeti kako su o toj otuđenosti, o tom otuđenju alijenaciji govorili komunjare, komunisti, Marks i slično govore o alijenaciji, otuđenju. I onda su rekli da se otuđenje živog bića očituje na neki način, postiže svoju kulminaciju u predavanju Bogu. Da. Kad se mi predajemo Bogu, onda to je potpuno otuđenje, zato što čovjek stavlja nešto izvan sebe i tome se predaje, a zapravo treba se sebi predati skroz. I onda naravno govore o svim tim mogućim otuđenjima. Otuđenje se sastoji u tom otuđenju proizvoda rada i vlasništva nad sredstvima za proizvodnju od čovjeka i takve slične gluposti. Trabunj, trabunj. Komunistička filozofija je slavna. Dakle, ta ideja da živo biće je otuđeno je u redu, ali živo biće je otuđeno kada se ne predaje Bogu, a ne kad se predaje Bogu. Onda je otuđeno živo biće. Jer Krišna je nadduša. Krišna je duša svih duša. Znate što znači nadduša? Nadduša znači duša svih duša. Znači, biti otuđen od Krišne znači biti otuđen od same esencije našeg vlastitog bića. Posvetiti se i predati se nečemu i vjerovati u nešto što je toliko očigledno, prolazno i iluzorno. To je bila filozofija, to je materialistička filozofija. Dijalektički materializam, oni su to nazvali, tako da se zvuči jako pametno. Nije obični materializam, to je dijalektički materializam. Pazite. To je nešto kao Ačintija Beda, a Beda Tatva, ali na materialističkoj strani. Molim? Da, teza, antiteza i onda imate hipotezu. Kao što mi imamo Beda, a Beda i onda imamo Ačintija Beda, a Beda. Tako su oni imali. Vjerojatno je Marx čitao Četenju Mahaprabhuva. I on je došao na svoju ideju, aha, kao što je ovaj objedinio sve spiritualno, tako ću ja objediniti sve materijalno. Kroz tezu, antitezu, kroz tezu, antitezu i sintezu. Tako ću ja sve objediniti. Kroz dijalektički materializam. Koja je ludost? Koja je promašena filozofija? Gdje je to ikada moglo funkcionirati? Na koji način? Može funkcionirati dijalektički spiritualizam, kao što je Šila Prabhupada nazvao onu knjigu, jedna knjiga Šila Prabhupada se zove dijalektički spiritualizam. To može funkcionirati. Dijalektički materializam, to je ludost. Prema tome, pokušajmo prozreti, koliko god to izgledalo bolno, prozreti, raskrinkati svoje snove. To nam izgleda bolno zato što u tim našim snovima nam se čini da ima nekih stvari koje su jako, jako drage, jako bliske, jako tople i intimne. I onda nam se čini, ako moramo raskrinkati patnje, onda moramo raskrinkati i sreće. Naše snove o sreći moramo raskrinkati. Trebamo shvatiti da su to samo snovi o sreći. Koja korist od toga? Kad ti snovi o sreći uvijek završavaju sa noćnim morama. Počne sve sa idilom, a na kraju završi sa morom. Na kraju se preznajavamo i buncamo i bacamo se s trbuha na leđa i s leđa na trbuh. Koja korist od toga? Svi snovi počinju od takav način. Dvorci i vile i bijeli konji i kočije zlatne i slično. A završavaju s morom. Stoga, ako želimo uništiti snove noćne more, onda moramo uništiti njihovo korijenje. A korijenje tih mora, te more, korijenje te noćne more, je što? Je san, također san o sreći. Naš san o velikom dvorcu i o princu ili princezi na bijelom konju i slično. Odatle dolazi noćna mora. Prva stvar koju počinjemo sanjati je to. A onda san završava tako da nas vještica ganja naokolo po tom dvorcu i da su sva vrata zatvorena i ne mogu kud pobjeći. zar ne? U snovima se to ponekad baš onako jako lijepo desi. Prilazite nekoj osobi, prilazite nekoj osobi, vi mislite to je ljubav mog života, a onda kad priđete bliže, odjedanput vidite da ima ogromne zube i da ima nekakvu očajnu facu i onda vas počne ganjati naokolo. I vi bježite i otvarate sva vrata, a sva vrata su zabetonirana. Kako otvorite, samo vidite da su tu cigle. I nemate kud pobjeći. U snovima se to dosta lako zbiva, bez problema, ko uće pod ovom što god se treba desiti, desi se, bez problema. Ali tako je zapravo i u ovom materijalnom svijetu. Samo nisam svijestan toga. Ok, tu ćemo stati, imamo nikakvih pitanja.
Kako ste molili? Meni opet na kraju nije jasno ta naša količina nezavisnosti koju mi posjedujemo. Meni nekako izgleda logično to da je na kraju sve, apsolutno sve kontroliramo ono od Krišna. Pošto je Krišna je Krišna, ne? Maja je Krišna. Zar nije ona na neki način predodređena sa naše djelatnosti i karma? I Krišna je prisutna samo u našoj karmi.
Šri Višnjupad govori u jednoj lekciji da je vrlo mala nezavisnost. Vrlo mala, da? Minijaturna. Pa mi smo minijaturni, stoga ne može naša nezavisnost nikad biti velika. Naša nezavisnost je vrlo mala, minijaturna. I sastoji se praktički samo u tome što smo rekli da odaberemo, hoćemo li Krišni se predati ili se hoćemo Maji predati. To je sve. Ali dalje je ostalo manje više, je sve pod kontrolom. I vrlo mala nezavisnost u tom smislu da se možemo našim aktivnostima uzići ili se možemo degradirati. A čak i to je u vrlo maloj mjeri prisutno, zato što naša karma iz prethodnog života, sastavni dio naše karme iz prethodnog života je da određuje na neki način naša razmišljanja, naše želje u ovom životu, u velikoj mjeri. Tako da živo bićima zapravo vrlo malu mogućnost da se iz svega toga izvuče. Da, naša nezavisnost je strašno mala. Naša sloboda je vrlo mala. A to ne uklanja naš prvobitni grijeh iz našeg života i ne uklanja mogućnost da se izvučemo iz svega toga. Posebno da se izvučemo. Zapravo je lakše izvući se iz svega toga nego sada u ovom životu nešto bitno promijeniti materijalno govoreći. Lakše izvući se iz svega toga nego promijeniti naš neki materijalni status. Zato mi vrlo često u svjesnosti Krišne ne tražimo od bhakta da se promijene, nego da ono što imaju da stave u službu Krišne. Mi ne tražimo recimo od nekoga koji ima strašnu sklonost da kontrolira, da prestane kontrolirati, nego mi tražimo od njega da tu sklonost ka kontroliranju stavi u službu Krišne i da kontrolira na opće zadovoljstvo sviju. Pozitivno primijeniti svoju sklonost. Ili ne, ako neko ima sklonost ka filozofiranju, razmišljenju i tako dalje, mi ne tražimo da on ostane filozofiranje, nego da to ne koristi kao mentalnu spekulaciju, da to ne bude na njegovo loš, na njegovo zlo, nego da to upotrijebi u službi Krišne. Ok, uči stihove, shvati ovu filozofiju, propovijedaj. To je ideja. Zapravo je čovjeka izuzetno teško promijeniti. Strašno, strašno ograničeni, omeđeni tim određenim stvarima koje su predestinirane, ali predestinirane našim vlastitim životom, tim malim pomacima koje smo činili od života Brame. Kad smo napravili mali pomak prema dolje, onda smo krenuli. Tu smo krenuli. I onda posebno život biće se degradira, onda se pomalo uspije podići, pa se opet degradira, tako dalje. Jer je rečeno da je jedan od proizvoda griješnih aktivnosti, znaš što je? Griješne želje. Jedan od rezultata kad mi činimo griješne aktivnosti, griješna djela, onda jedan od rezultata, kao što postoji ispaštanje i ovo i ono, razne bolesti i slično, koje su rezultat griješnih aktivnosti, jedan od rezultata su i same griješne želje. Tako da kad napravi neko neku griješnu aktivnost, nije to jedini problem da će samo biti kažnjen zbog toga, nego će još i griješne želje se pojaviti kasnije ponovno kao rezultat toga što je činio griješne aktivnosti. Zato je rečeno da proces prajaščite, iskupljenja nije dovoljno dobar. Jer on nas može iskupiti za onu posljedicu koja se zove ispaštanje. Prejašćite, iskupljenje. Znači, ako smo napravili neku griješnu aktivnost, onda napravimo prejašćitu, mi se možemo iskupiti za to. Ali što je sa griješnim željima? Griješne želje će nas ponovno natjerati da činimo griješno. Kao kod čovjeka koji se angažira u griješnom seksu, onda dobio neku spolnu bolest i onda sad mora se iskupiti, mora ispaštati neko vrijeme, mora se liječiti, mora imati striktan režim liječenja. I što onda nakon toga? Ništa, ponovno će se angažirati u griješnom seksu, zar ne? Kad se izliječi, mislite da će onda biti oslobođen želja za čudnim uživanjem? Ne. Zato ovaj proces svjesnosti Krišne tako dobro funkcionira. Jer liječi sam korijen čupa. Zato što nam omogućuje da nađemo sreću, duhovnu sreću. Zato kaže Šila Prabhupada da je Šankarino učenje podstaklo ljude na razmnožavanje. Zašto? Zato što nije opisao spiritualni seks. Zato što je eliminirao ideju o spiritualnom seksu. I zato mi možemo shvatiti da nitko drugi osim Vaishnava ne može napustiti želju za seksom. I mi imamo velike probleme da napustimo želju za seksom, zato što je to sama esencija materijalne vezanosti, odnosno sama esencija uopće rase, ukusa. Ali mi moramo zamijeniti to sa spiritualnim seksom, razviti ljubav prema Krišni. Shvatiti da postoji intenzivan ljubavni odnos sa osobom koja se zove Krišna. Tek kad kušamo, uspostavimo taj odnos i kušamo taj odnos, onda ćemo moći napustiti ove pervertne odnose u ovom materijalnom svijetu. A to impersonalisti nisu sposobni, jer oni nemaju taj odnos. Zato je rečeno da Šankaracharya došao da bi povećao populaciju. On je podstaknuo ljude da postanu požudni. I ja ću vam reći, moje iskustvo je da kad god sam sreo impersonaliste, užasno su požudni. Ne znam da ste to primijetili, da ste imali kontakata sa impersonalistima. Strašno požudni budu. Ponekad budu više požudni nego što budu normalni, prosječni ljudi, obični, koji su takozvani materialisti. Posebno ovdje na zapadu, to mi je praktički ništa drugo nego požudan. Dakle, mi moramo shvatiti da sve te naše potrebe imaju prirodno svoje zadovoljenje u Krišni. To je to. To je jedini način da se izvučimo, da se izbavimo. To je ta promjena koju smo sposobni učiniti. Shvatiti da sve ovo što za čime čeznemo u ovom svijetu postoji u svojoj pravoj izvornoj formi u duhovnom svijetu. To je jedino moguće pravo oslobođenje, prava promjena. Ima još kakvo pitanje?